lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er ikke en fugl. Der er ikke en fisk. Der er ikke en frø, der har fået det dårligere på grund af regeringens miljøpolitik. Nogenlunde sådan sagde Anders Fogh Rasmussen for nogle år siden ved et af Venstres landsmøder. Men har fuglene, fiskene og frøene fået det bedre, efter at vi har fået en folkesocialistisk miljøminister? Ja, det skal vi tale med Ida Auken om. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Ida Auken, velkommen til. Nu hørte du sikkert ikke starten af vores program her, men der citerede Cordua Anders Fogh for den der efterhånden ret berømte tale, han holdt på et landsmøde i Venstre med, at, hvor han jo sagde, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der er ikke en frø, der har fået det dårlige under den borgerlige regering. Og jeg synes jo sådan personligt, det var sådan en ret nedladende måde at tale om miljøpolitik på. Men alligevel så vil jeg så gerne spørge dig, altså har fuglene, fiskene og frøerne kunne mærke det, at der er kommet en socialist i Miljøministeriet?
Ja, nu skal man jo passe på med at svinge sig for højt op, men jeg har det jo sådan lidt omvendt. Det ville ikke gøre mig noget, hvis en fugl eller en frø eller en fisk rent faktisk fik det bedre. Så altså, det er rigtigt, du har ret i, at det har været en hånlig tone i mange år. Men han lavede jo også selv en omvending bagefter, det ved jeg ikke, om du kan huske.
Jo, jo.
Det er det eneste sted, han for alvor gik til bekendelse om hele sin regeringstid. Det var jo, at han tog fejl på det her område.
Ja, det havde klimatopmøde, der
jo, og han begyndte at forstå, at som en af de få i Venstre, at vækst og miljø faktisk hænger ret godt sammen. Og at hvis ikke man får taget hånd om de her ting, så kommer der bare en større regning i den anden ende. Og at der sådan set er arbejdspladser i at få løst nogle af de problemer herhjemme og passe på vores egne omgivelser. Fordi det har andre lande også brug for.
Men det er det, nu sætter du sådan set fokus på det, som er jo ret omdiskuteret, om det er rigtigt. Altså, at fordi hvis det... Et af den kritik, man siger, og det er jo den diskussion, man jo også har. Altså, hvis den her regering skal overleve, så tror jeg personligt, at den skal skabe mere vækst, flere arbejdspladser. Og hvis du spørger erhvervslivet, så mener de jo ikke, at vejen frem er mere regulering.
Jamen, det er jo heller ikke rigtigt. Hvis du spørger erhvervslivet, så er de har faktisk været i en helt overraskende grad frem at sige, at den her regering skaber vækst og arbejdspladser og fører den rigtige politik, og at vi sådan set har ført en bedre politik langt hen ad vejen end tidligere regering. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var en undersøgelse i Berlingske om de top erhvervslederne i Danmark, som faktisk pegede på Helle Thorning som bedre for dansk erhvervsliv end Lars Løkke tidligere på året. Så sådan set er det regeringens fremmeste formål at skabe vækst og arbejdspladser i det her land. Men vi mener også, det er en misforståelse, at klima- og miljøhensyn skulle være i vejen for erhvervslivet. Det er klart, hvis man tror, at det eneste værktøj, man har, det er afgifter, så kan de komme til at komme i konflikt med hinanden i en globaliseret verden. Men det er jo lige præcis ikke det, vi har gjort. Nærmest tværtimod. Vi har gået ind og sat nogle ambitiøse mål på energiområdet, på klimatilpasningsområdet, vi kommer til at gøre det nu på affaldsområdet, hvor virksomhederne får en klar vision at leve op til og komme med nogle løsninger, som de så også ved, der vil være afsætning for, hvis de faktisk svarer på et problem.
Men det du for mange virksomheder, tror jeg, det du siger, det er flere omkostninger.
Nej.
Flere omkostninger, som går væk fra bundlinjen.
Nej.
Og det vil sige, hvis det er sådan, at... der er mindre på bundlinjen, så vil de heller ikke hyre så mange mennesker.
Men det er sådan set, ja, du bliver nødt til at se på, hvad det for eksempel er, vi eksporterer. Altså, en meget stor del af vores eksporterende virksomheder, de har en grøn portefølje. Det vil sige, noget af det, der er faktisk reelt er i vækst hos de danske virksomheder, det er energibesparende løsninger. Det er løsninger, hvor man bruger mindre vand. Det er løsninger, hvor man kan isolere folks boliger. Det er løsninger, hvor man på biotekområdet kan sikre processer, der er mindre energitunge. Faktisk at det, vi har meget stort held med at sælge i udlandet, det er sådan set svar på nogle af de globale udfordringer, der er. Og det er jo der, hvor at den tanke, at de skulle være i modstrid med hinanden, bliver så meget snæversynet.
Men der, hvor problemet jo opstår, det er jo, at det er alle de steder, hvor... Så alt det der, du taler om, der er der ikke nogen, der har noget imod på nogen som helst måde. Men der er jo også alle de arbejdspladser, som jo ikke er tilknyttet lige de der sektorer, som du nævner, hvor man jo oplever, at man får flere omkostninger, flere afgifter, mere rød tape, red tape, mere byråkrati.
Jo, men hvis du kigger på de miljøkrav og de energikrav,
og mange af de arbejdspladser ligger for eksempel ude i udkants Danmark, altså,
Ja, altså nu skal vi lige tilbage til faktum, ikke? Dem, der støttede energiaftalen allermest, det var kommunerne i yderområderne i Danmark.
Hvorfor?
Det var blandt andet dem, der var med til at skubbe Lars Løkke Rasmussen til at gå med ind i den her aftale. Fordi det ikke er den rådne banan, sådan som du tænker på dem, men faktisk efterhånden den grønne banan. Det er derude, man kan få produceret biogas. Det er derude, man får produceret delene til vindmøller. Det er derude, der er arbejdspladser i Rockwool. Så er det rigtigt, at der er nogle sektorer, der er meget presset. For eksempel sådan nogle som slagterierne i Danmark. De kan være meget presset af, at vi har haft nogle meget høje vandpriser.
Ja, vi lukker og flytter til
Tyskland. Hør nu efter, hvad jeg siger. Vi har for eksempel haft 10 år, hvor vi vidste, at de danske slagterier betalte en uforholdsmæssig stor del af vandregningen i Danmark. Hvem tog fat på det? Det gjorde den her regering. Det gjorde den med en miljøminister i spidsen, der sådan set synes, det var rigtigt at sørge for, at vi kunne have de slagterier i Danmark. At vi nu gør sådan, at de ikke skal betale en overpris for vandet. Der har vi sat priserne ned. Men der er sådan en myte, og du er jo med til at gentage den igen og igen om, at vi har gjort det dyrere, fordi der er sådan et lidt slogan fra venstre side. Det er jo simpelthen ikke rigtigt, og men, du kan jo heller ikke pege på de miljøkrav, der har gjort det dyrere at være virksomhed i Danmark.
Men det mener jo virksomheden selv. Altså, det er der jo mange. Altså, det er dels en kritik for oppositionen, det er der med på. Men altså, er det ikke et faktum af, at du står for mere regulering altså af virksomheder, og det skaber alt andet lige nogle flere udgifter for virksomhederne.
Men hvis du nu tager sådan noget som vækstaftalen, der havde vi det, der hedder emballageafgiften, som vi diskuterede meget. Jeg havde det helt fint med at gå ind og ændre på emballageafgiften og faktisk lette den. Fordi i dag, før vi lavede om på det i hele den tid Venstre sad, der var det sådan ekstremt bureaukratisk for virksomhederne. For eksempel, hvis du solgte sennepsglas, så skulle du betale en afgift for låget, for det var metal, og en for glasset, og måske en, hvis der var en lille sløjfe om, så skulle du sidde og bruge tid på at regne det ud. Jeg er fordomsfri på den måde, jeg siger, hvis jeg kan komme hjælpe virksomhederne med at være mindre bureaukratisk, så vil jeg gerne være med til at se på emballageafgiften. Det gjorde vi i vækstaftalen. Til gengæld, så vil jeg gerne have, at virksomhederne hjælper mig, nu jeg kommer med en ressourcestrategi, til at sige, hvordan får vi alt det plastik, vi får sorteret ud af vores affald, hvordan får vi brugt det igen i nye processer. Jeg vil gerne have, at de hjælper mig med at sige, når vi gerne vil have rent vand i Københavns Havn, hvordan får vi renset vandet på en måde, på den billigste måde. Jeg vil gerne have virksomheder til at hjælpe mig med en designfase. Hvordan får vi danskerne til at synes, det er let at sortere deres affald, så det ikke er besværligt? Jeg vil have dem som medspiller, ikke som modspiller.
Ida Auken, når jeg hører dig tale om de her ting, så har jeg sådan en fornemmelse af, når du så snakker, vi snakker om vækstpotentiale, eksportmuligheder, det der, så er vi ligesom inde i Erhvervs- og Vækstministeriet, så snakker vi, så kommer der klimating, så er vi over i Klima- og Energiministeriet, og når vi så begynder at snakke om landbruget, ikke, så er vi over i Fødevareministeriet, og når vi så snakker om det, der er dit specifikke ressortministerium, så er det ligesom pludselig, at det kommer til at få ligesom et udtryk lidt, altså, som er lige så lidt indsnævret og nedladende som Anders Fogh Rasmussen, at det, du egentlig er, det er sådan en slags. Det lyder næsten sådan helt kommunalpolitisk, ikke? Det er noget med affald, og det er noget med nogle vandløb, og det er noget med nogle fugle og fiske og padder og sådan noget. Og som, det er jo vigtigt nok, men det, der virkelig samfundsmæssigt betyder noget, det har du egentlig ikke så stor indflydelse på, for det ligger i de andre ministerier. Er det mig, der er fuldkommen idiot?
Det er jo sådan, at Miljøministeriet har jo altid og til alle tider haft berøringsflader med alle de andre ministerier. Så det vil sige, når man skal se på biogas, så er det jo både Fødevareministeriet, Klima- og Energiministeriet og Miljøministeriet. Vi skal for eksempel sikre, at den grønne del af affaldet kommer med ind i biogasanlæggene, fordi det er det, der kan booste energiproduktionen, det er det, der kan skabe værdi i det. Når vi ser på klimatilpasning, så er det klart, det er vores ministerium, der lægger planerne for, at alle kommuner skal have en beredskabsplan, at de skal kunne lave billigere løsninger end kloakker, de skal kunne sende vandet på overfladen på vejene, som en kæmpestor samfundsopgave, hvor der bliver investeret 2,5 milliarder. Det gør vi også i samarbejde med andre ministerier.
Men du forstår godt, hvad jeg mener. Altså, at hvis man tænker på det, uden at være specifikt meget interesseret i miljøspørgsmål, men måske mere interesseret i klima og energi og alt det, der er den helt afgørende dagsorden nu. Hvordan får vi det her samfund videre, bæredygtigt og tjener penge på det, skaber arbejdspladser, Og når du så kommer ind i noget specifikt, så bliver det sådan lidt Danmarks Naturfredningsforening, og nogen med en kigger noget grønt tøj et eller andet sted ude ved Vadehavet, ikke?
Sådan er der nogen, der gerne vil fremstille miljøpolitikken, og der er også nogen, der gerne har vil fremstille den som sådan en, der ikke rigtig kan lide livet, og det hele handler om, hvad man ikke må. Men igen, jeg synes kun, jeg tager jer på fordommene. Jeg synes ikke, jamen, det bliver ret konkrete. Fordi hvis nu for eksempel vi tager naturpolitikken, hvor vi nu her den kommende tid skal til at sikre noget mere og mere robust natur til danskerne, så gør den her regering det jo faktisk i samarbejde med landbruget. Vi har lavet en stor natur- og landbrugskommission, hvor vi siger, at de to ting behøver ikke at være i modstrid
altså
med hinanden.
Altså det er Jørgen Jespersen, din tidligere partifælle, der kom ud med et værk, hvor det var faktisk lykkedes ham at forene alle de ellers stridende parter det, som, på det her område.
Det, som regeringen har bedt om, har de svaret rigtig flot på fra kommissionens side. Det er også en gammel SF-tanke, at man faktisk kan hjælpe landbruget, fordi der er dele af de arealer, landmændene har, som sådan set ikke er særlig gode til landbrugsproduktion. De ligger måske for lavt, de kan være våde, de har måske en lav jordindhold. De er faktisk rigtig gode til natur. Så hvis vi kan hjælpe landmændene med at sige, I må producere noget mere på de arealer, der er robuste, der kan tåle det. I må for min skyld som miljøminister have lige så mange svin, I vil, inde i jeres fabrikker. Bare I har en teknologi på plads, der gør, at det ikke kommer ud i hovedet på naboerne eller ud i vandet, så er det fint. Igen, det kan godt være, at det overrasker. Jeg kan se, at jeg altid er lidt overrasket ud, men det er faktisk den tilgang, jeg har til miljøpolitikken. Jeg tror, man kan løse flere problemer på en gang, hvis man tænker det intelligent, og går i dialog med dem, vi skal arbejde sammen med. Og det er for eksempel landbruget. Jeg har haft en rigtig god dialog med landbruget i den her periode, fordi jeg ikke taler nedladende til dem, og fordi jeg ser dem som en medspiller, der gerne vil have noget mere natur de rigtige steder, og give danskerne al den velfærd og livskvalitet, der knytter sig til de her, til at vi har den her natur i Danmark. Jeg vil gerne sikre danskernes grundvand. Det gør jeg på en måde ved at lægge sprøjtemiddelafgiften sådan, så det kan betale sig for den enkelte landmand at tage det, der forurener mindst, og der ikke kan gå i grundvandet. Det her kan gøres intelligent, og det er sådan set det, jeg prøver at pege på.
Altså, jeg er da skeptisk. Det skal overhovedet ikke herske nogen som helst tvivl om. Men der er jo ikke nogen, der har noget imod, hvis alle er enige om, at et forslag... det lyder næsten for godt til at være sandt, at hvis man kan lave nogle intelligente løsninger, hvor alle kan blive glade, og man kan eksportere, og landmændene kan producere, virksomhederne kan producere, og vi får bedre miljø, der er der ikke nogen, der har noget imod. Det tror jeg ikke. Jeg kigger bare på det på den her måde, at hvis det er... Jeg udfordrer din teori om, at jo mere regulering og det, I laver, som jeg alt andet lige mener stadigvæk, pålægger virksomhederne nogle omkostninger, at det skaber mindre vækst og velfærd. Altså på den lange, og ikke mindst arbejdsplads. Og jeg kan ikke se, hvordan den her regering kan genvælges, hvis ikke man får skabt noget mere vækst og arbejdspladser. Og der siger du, det skal nok gå, fordi vores politik, den synes jeg er lagt an på, at ved at lave de her intelligente løsninger, så på en eller anden led, så vil man kunne skabe vækst og arbejdspladser. Og
men det er regeringens...
Står jeg meget tvivlende overfor. Og et eller andet sted, synes jeg også, jeg kan se, at miljøpolitikken måske ikke har fået den helt så fremtrædende plads i regeringens politik, som den måske ville have haft, hvis det var, at det bare buller derudad med masser af økonomisk vækst, at der simpelthen var penge til det. Og det tror jeg holder jer lidt tilbage, faktisk.
Men vi er jo helt enige om, at den her regerings hovedudfordring, det er at skabe vækst og arbejdspladser. Mm. Der, hvor vi ikke er enige, og der, hvor du så begynder at tale meget ukonkret, og du er ikke kommet med et eneste eksempel på en regulering, vi har lavet, som faktisk har på miljøområdet skabt problemer for virksomhederne. Jeg er til gengæld kommet med adskillige for, hvordan det her kan være med til at fremme virksomhedernes konkurrenceevne. Jeg siger til dig, jeg tror simpelthen, din tænkning er lidt for snæver. For det første, fordi hvis du tager danske virksomheder, du kan tage sådan nogle som FL Schmidt eller Mærsk eller andre.
Primært i udlandet.
En stor del, ja, men har sådan set også temmelig stor betydning for Danmarks økonomi.
Ja, absolut, men ja. De arbejder i men udlandet, hvor der ikke er alle de her afgifter og grænser.
De her virksomheder, en af grundene til, at de kan klare sig af til, det er fordi, de faktisk bruger mindre energi, bruger mindre vand, de er mere ressourceeffektive. Det er jo et sted, hvor vi på grund af den måde, vi har gjort tingene i Danmark, har en masse virksomheder, der kan slå deres konkurrenter, fordi de bruger færre penge på en meget stor omkostning. Og i takt med, at ressourcepriserne stiger og stiger og stiger, hvad de jo gør, det kan du ikke benægte.
Nej, de er faktisk faldet.
Nej, det er så forkert.
Og det er et af de store problemer, at olieprisen nærmer sig $100 nu.
Nu skal du høre, der er jo andre...
Så er der skifer og olien i Amerika og så videre.
Jamen $100 er også langt over, hvad man forudså olieprisen ville være for bare 10 år siden. Så du skal... Alt overvejende er ressourcepriserne steget. Nu skal jeg lige have lov at tale færdigt,
Arlingas. Nej, for du udfordrer mig. Så nu skal jeg lige have lov at sige, at regeringspolitik er jo sådan set baseret på, at oliepriserne stiger vildt meget. Men, det, men I kan jo ikke forudse det. Og man kan sige, altså det er noget, det er en antagelse, I har, og måske får I ret. Men hvad nu, hvis I ikke får ret?
Jamen, det er, det er ikke rigtigt, at vores politik er baseret på det. Det er simpelthen ikke rigtigt, at de er baseret på, at de stiger vildt meget. Det er sådan set nogle temmelig konservative skøn i forhold til, hvad det internationale energiagentur siger, at priserne kan komme til at stige. Så du må altså lige have dine facts i orden, når du kommer med dine meget liberalistiske holdninger, fordi faktum er, hvis du tager McKinsey's, nu skal jeg lige have lov. Ja, men det kan godt være, det er meget mainstream, men derfor kan det jo godt være forkert. Hvis du tager McKinsey's rapport fra sidste år om ressourcepriserne, så kan de vise, at de er steget mere de sidste 12 år, end de faldt de foregående 100 år. Verden er på den måde vendt på hovedet, og det vil være sundt for danske virksomheder, det vil være sundt for dig at forstå, at når ressourcepriserne er steget mere på 10 år, end de faldt på 100 år, så har vi en anden konkurrencesituation. Så betyder det noget for virksomhedernes konkurrenceevne, om de er bedst til at bruge mindst mulig vand, mindst mulig energi, til at forurene deres omgivelser.
De kan også bare lukke ned og så flytte til Polen, eller vil, Sverige, eller Tyskland.
Hvis du vil producere i Kina nu, for eksempel, i en by som Beijing, hvor man mister 10-20 år af sit liv på at bo, så kan du ikke som virksomhed komme ind og forvente, at du ikke skal have styr på din røggasrensning, for eksempel. Så det er et internationalt faktum, og der er en regning, der skal betales lige meget hvad. Regningen for forurening, den kan man ikke ignorere længere. Den er der.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af SF's miljøminister Ida Auken. Og vi skal også lige sende en hilsen videre, der er nemlig en af vores lytter, der hedder Hanne-Lise Nielsen, der skriver her på Facebook, endelig en dame, der kan give jer baghjul. Så det var jo da i hvert fald en... Altså, det var ikke et spørgsmål, men trods alt en kommentar. Men der er faktisk også nogle konkrete lytterspørgsmål. Og jeg har siddet nu faktisk længe og let efter, fordi det var noget... kan du finde den, Korte? Den der ham fra Natur? Jeg kan ikke finde den lige nu. Jeg havde den lige før, men det var fordi, jeg skulle læse den der kommentar op.
Det er Frank Lyden Jørgensen, der spørger, om hun, og det er så dig, Ida Auken, har planer om, alle nye bygninger skal have jordvarme, solceller eller minivindmøller. Så når man bygger noget nyt, så skulle man lave noget grøn energi.
Det lyder meget tiltagende at have sådan en tanke. Men jeg tror, man skal sige, at de her ting skal gøres samfundsøkonomisk rentabel. Og det vil sige, store jordvarmeanlæg, store vindmøller, vil være langt mere rentable for samfundet generelt. Så det har vi ikke planer om. Til gengæld må man sige, at hvis vi kan få de enkelte bygninger til at bruge så lidt energi som muligt, ved for eksempel at sikre, at de er isoleret, ved at de har de rigtige vinduer, ved at de er bygget med den rigtige fugtsikring nedefra, og så får man bedre indeklima, man får en meget lavere energiregning, og man kommer foran de standarder, som EU har sat frem til 2020, så vi sikrer, at danske løsninger er klar, når hele det europæiske marked i 2020 begynder at efterspørge nulenergihuse. Så står vi der faktisk med vinduer. Det kunne være for eksempel Velux-vinduer eller andre, som var klar til de nye standarder. Det kunne være Rockwool, der vil blive efterspurgt. Det er jo der, hvor jeg prøver at sige til dig, at det, at vi nogle gange er bare et mulehår foran. Altså, vi skal ikke løbe kilometer foran, som vi måske kunne før i tiden, når vi ikke var i en lige så hård international konkurrence. Men det, at vi bare er en mulehår foran EU på nogle af de her ting, det gør, at vi ved at stille nogle krav for uddannet vores entreprenører, vi får vores virksomheder til at producere de løsninger, som man begynder at efterspørge i andre europæiske lande, f.eks. på energibesparende huse.
Der er også en Mette Hesselholdt Henne Hansen. Hun spørger, spørger dig, Ida Auken, om du, hvad er dine visioner for, hvordan Danmark stopper tilbagegangen i biodiversitet? Begrænsning af kvælstof og CO2-udledning redder ikke de sjældne arter, som forsvinder fra Danmark i øjeblikket. Vil du, Ida Auken, gøre noget for, at de private lodsejere, der forvalter størstedelen af vores naturrigdom, kan få hjælp og positive incitamenter til at gøre det godt?
Det vender jo præcis tilbage til den diskussion, vi havde før om Natur- og Landbrugskommissionen. Altså, at vi faktisk ser en sammenhæng mellem at få taget nogle arealer ud af drift, fordi de ikke er særlig interessant landbrugsjord, fordi de faktisk kan holde en masse CO2 tilbage, som vi får et bedre klimaregnskab, og fordi de kan være de arealer, hvor natur og dyr og planter kan være. Hvis vi også får lavet det her grønne naturnetværk i Danmark, hvor man faktisk får en idé om, hvordan kan vi få de arealer, vi har, til at hænge sammen og være mere robuste, så vil det være af altafgørende betydning for de dyr og planter, der er i Danmark. Og så må man også sige, hvis vi får en landbrugsproduktion, hvor man i den enkelte svinefarm, i stedet for hele tiden at sige, hvad de må gå og lave inde i svinefarmen, siger, vi er kun optaget af, hvor meget kvælstof vi sender ud i vandet og i luften, så får vi mere miljøteknologi på plads. Vi får mindre kvælstof ud i omgivelserne, og det vil jo også være til stor gavn for dyr og planter. Så der er mulighed for at lave de her win-win-situationer.
Men hun siger altså hjælp til positive incitamenter. Jeg er ikke rigtig, hvad jeg siger. Man har sådan lidt på fornemmelsen, at det er noget med penge, der ligger nedenunder her, ikke?
Det er klart, det skal kunne betale sig for de landmænd, der skal have et stykke natur. Man kan jo ikke forvente, at de bare gør det gratis for samfundet. Det er et gode, de bidrager med. Men vi giver jo sådan set meget store summer til landbruget i dag. Og en af de ting, man kunne kigge på, det er selvfølgelig, om man kan lægge støtten lidt anderledes, sådan så at man også... Man giver nogle landmænd mulighed for at producere noget mere, så skal de måske have lidt mindre støtte til deres produktion, så kan de få lidt mere til at have nogle arealer, som de har natur på. Det er egentlig også det, landbruget gerne har ville i mange år, men har haft svært ved at få den hjælpende hånd politisk, fordi det er også kompliceret, det er svært, og det kræver nogle visionære og modige politikere hele vejen rundt. Altså, jeg håber jo på, et bredt politisk flertal kan se, at det er nu, vi kan gøre det her.
Det vælter faktisk ind med spørgsmål, så vi tager nogle stykker her. Naturbeskyttelse.dk, en der hedder Peter Størup, som du sikkert kender i dagen, han skriver, siden industrialiseringen af land- og skovbrug tog fart i starten af 50'erne, er 12 ud af 75 hjemmehørende dagsommerfugle uddøde, og en håndfuld er på nippet til at følge efter. Det er en meget dramatisk udvikling for så lille en artsgruppe. Hvad vil du gøre for at forhindre, at flere arter uddør i dagen?
Ja, det er jo, som du kan høre, et stort ansvar, man har som miljøminister at sikre, at der er plads til både produktion i så lille landet som Danmark, og så samtidig plads til natur og dyr og planter, fordi det spiller også en meget stor rolle for rigtig mange her i landet, at vi har plads til det. Så det er klart, en af de ting, vi har gjort med for eksempel sprøjtemidlerne, ved at vende afgiften om og gøre de mindst giftige billigere og de giftigste dyre, der har vi jo haft nogle parametre, der kiggede på, Hvad gør de her sprøjtemidler i forhold til sommerfugle, til andre dyr. Så en ting er alt det, vi har lavet på sprøjtemiddelindsatsen til at sikre grundvand og dyrearter. Noget andet er, altså det som alle, der ved noget om natur, siger, nummer et, det er plads. Og igen, det er jo altså heldigt, at vi i det her land har nogle arealer, som vi med god økonomisk fordel og uden at tabe arbejdspladser, hvis vi gør det rigtigt, kan få lavet natur på. Og det er den store vision for mig som minister, det er at få lavet sammenhængende natur i Danmark, og sikre, at vi får taget arealer ud af landbrugsdriften og få lavet natur på dem.
En af de ting, som vi ikke har fået snakket om, nu prøver vi at tage nogle lidt mere specifikke emner op her, vi har ikke så meget tid tilbage, det er sådan noget med kemi i hverdagen, og det var også noget, jeg kan huske, du som politiker i opposition gjorde en del ud af, osv. Hvor langt er I kommet på den front? Jeg har kunnet registrere nogle enkelte læserbreve i Politikken, som skoser jeg for ikke at være hurtig nok til at komme med lovgivning på området.
Kemiområdet er igen et sted, hvor man skal balancere for ikke netop, som du måske vil sige, at sende arbejdspladser ud af landet, eller gøre det helt umuligt at lave industri. Ikke? Fordi vi kan godt synes, at vi vil have alle ftalater og alle hormonforstyrrende stoffer og alt, der kan være overhovedet i fare for at lave indtryk på vores sundhed, ud. Men problemet er, at vi går for hurtigt frem, og computerproducenterne ikke har nogen ledninger til at erstatte de talatfrie ledninger. Eller hvis vi rykker for hurtigt på, så du ikke kan købe en creme i Danmark, fordi der kan være nogle stoffer i, der måske er hormonforstyrrende, så bliver de danske forbrugere heller ikke ret glade for os. Så kemiområdet er virkelig en balancegang. Og hvis vi skal for alvor gøre en forskel, så er det i EU. Så er det ved at få så mange stoffer som muligt undersøgt, vi er sikre på, at hvis der er en risiko ved dem, at vi så får dem helt ud af det europæiske marked, fordi det gør immervæk mere indtryk på Microsoft, hvis det er hele EU, der siger, at vi vil ikke have de her computer, før jeg har fundet et alternativ. Så hovedopgaven er i EU at lægge presset. Men derefter, så vil jeg sige, så har vi faktisk i Danmark tit gået foran, og det gjorde den tidligere regering også, det skal de faktisk have anerkendelse for, gået foran med nogle forbud, fordi vi simpelthen ikke vil have det, og vores forbrug ikke vil have det, og det har presset EU til at lave klare regler.
Hvad vil du føre valgkamp på? Hvad vil være SF og dig som miljøministers trækplaster frem mod valgkampen? Jeg skyder på, at om halvandet års tid, så er vi ved at være i en situation, hvor valget, hvor man vil overveje, nu kommer valget. Og hvad vil så være dine bud på, hvordan vi får mere miljø og mere vækst og arbejdspladser?
Jeg vil jo først og fremmest slå på de ting, vi så har lykkes med om 2 år, for når valget, så vi må antage, det kommer til den tid. Så for det første, at vi har lavet en stor ressourcestrategi, hvor vi har fået meget mere af værdierne ud af affaldet, og fået dem i cirkulation og brugt igen, og vi har fået en masse af de teknologier, der følger med, når man får mere ud af affaldet og får mere i brug. Jeg vil forhåbentlig føre valgkamp på, at vi har fået lavet en stor naturplan for Danmark, hvor der er mere plads
til naturen. Det er noget, du har gjort, så skal du have nogle nye visioner.
Ja, det kan man godt sige, men det er ikke nogen lille opgave, og den stopper ikke her, fordi det her er nogle paradigmeskift, der kommer til at tage 10-20 år at få ført igennem. Så kommer vi til at føre valgkamp på, at vi har været med til den her store omstilling af energisektoren, at vi har fået bragt CO2-udledningerne ned. Vi kommer til at føre, vi har lavet en togfond til flere, til over 20 milliarder kroner, til en gammel SF-idé. Det var SF, der ville have den der timeplan.
Man på en oliepris på $140.
Det var en timeplan, som ville have, som SF kom med, ja, hvor vi kan få, få det ned på en time fra Aarhus til Aalborg, til København, til Odense. Altså mellem at hver byerne er vi nede på en time. Det er noget, der er rigtig vigtigt for SF's vælgere. Så jeg synes, der er meget at føre valgkamp på, og vi har masser af nye visioner, vi vil løfte sløret op for til den tid.
Held og lykke med det.
Tak skal du have, Ida Auken. Sundhedsfanatisme er lige så farlig som enhver anden form for fanatisme. Det er en af de lærer, man vist godt kan udlede, når man læser sociologen og kommentatoren Henrik Dahls første roman, NT, en forstadstragedie. Og du er med os nu, så velkommen til studiet. Og så vil jeg så gerne have lov at læse. Jeg vil godt lige sige noget om de bøger, forklarede Bjørn. Jeg har bagt bollerne selv af økologisk rahamsmel, og hvad angår både kød og grøntsager og ketchup, er det alt sammen købt i det grønne paradis. Derfor er det stadigvæk amerikansk vridset, Katrine. Det er da lige meget, i hvilket land maden er opfundet, bare den er sund og nærende. En burger er ikke rigtig mad, det kan den aldrig blive. Dit syn på USA gør dig blind, Katrine. Hvad mener du med det? Ja, jeg mener en burger, sådan noget som jeg har lavet i dem jeg har lavet i dag, består af en tynd bøf af magert økologisk oksekød og en grovbolle og salat og agurk og tomater. Det bliver sgu da ikke sundere. Kom i osteskiver på, spurgte Katrine i samme kølige toneart, som knaldede du babysitteren. Ja, lækker dansk ost, den er også fra det grønne paradis, hvis du er nysgerrig. Der kan du se, du er ikke til at stole på. Hvad mener du? Du ved godt, hvad jeg mener, at du har serveret fed, usund amerikansk mad, og så for vores børn. Man fornemmer jo en lidt ubehagelig toneart her i samtalen mellem mand og kone omkring det her mad. Hvorfor, Henrik Dahl, har det været nødvendigt for dig at skrive en bog om 40-årig sygeplejerske fra Lyngby, der terroriserer sin egen familie til opløsning efter at have fået en besættelse af et sundt livsstilskoncept?
Det er der jo flere forskellige grunde til. Jeg kunne godt tænke mig at undersøge forholdet mellem de her to hovedpersoner, som lytterne også har hørt om nu, altså Katrine og Bjørn, fordi de er almindelige på en interessant måde, eller jeg har prøvet at gøre dem almindelige på en interessant måde, som vi måske kan vende tilbage til. Men deres ægteskab kommer så ud for en stresstest, og den stresstest, som det så ikke kan holde til, det er, at Katrine, hun får den idé, at deres liv, det skal være perfekt. Og kravet om perfektion, det viser sig at være ødelæggende, fordi det er meget svært at være perfekt, og det er svært, og jo flere mennesker man vil at have med på perfektionen, jo mere håbløst er projektet. Og det er der jo også mange politiske ideologer, der har oplevet i tidens løb, at de her perfekte mennesker, de findes ikke.
Men det her perfektionskoncept, det hedder NT, og det står for ny tradition.
Og der sussede jeg jo, tror jeg, NT, det er det, man kalder det nye testamente, sådan i kirkelige kredser. I er jo begge to præstesønner, så det spiller vi lidt på det.
Det må man også gerne tænke. Men altså, Katrine, hun er sådan lidt træt af sit arbejde. Hun er sygeplejerske på Rigshospitalet, og hun finder så ud af, at hun kan tage på et kursus og blive kostvejleder. Og så kan hun komme hen på et andet hospital, og der starter handlingen. Og det sted, hvor hun så kommer på kursus, der er sådan en utrolig karismatisk livsstils, kost, sundheds, alting vejleder, som hedder Liv Ladegaard, som har opfundet et sundhedskoncept, der hedder NT. Og der er mange forskellige grunde, så synes Katrine, at det er et fuldstændig fantastisk koncept, som hendes familie også skal have lov til at prøve. Og der er nogle advarende røster i form af hendes veninder, som siger, at nu skal hun passe lidt på, men Katrine har ikke tid til at høre på sine veninder, og hun har haft sådan en god oplevelse, så hun overtaler så sin mand
til... Hun er virkelig fyldt op med inspiration og har lyst til at give, ikke? Og hendes mand bliver konfronteret med det, han siger, ja, skal vi ikke bare prøve? Fordi hun, Katrine der, hun har også været meget glad for rulleskøjter på et tidspunkt, det gik heldigvis hurtigt over, så han regner med, at det her det går hurtigt over. Men det gør det ikke. Og han bliver jo så, man kan sige, nu har vi været lidt inde på det i dag, nu har vi talt også om kønsneutrale børnehaver. Jeg skal love for, at Bjørn er en af de mest feminiserede mænd, jeg har læst om i lang tid, men han er
ikke
på overfladen.
Det er altså ikke helt rigtigt, for han ser Champions League og drikker bajer, ja, så længe det var.
Så længe det var, ikke? Men han gør det kun, efter at de begynder at leve efter NC, så skal han søge om dispensation til at drikke bajer og se Champions League. Fordi det er åbenbart også usundt, ikke? Og det, den her mandetype, ikke? Altså et af de steder, som jeg synes er meget, meget morsomt i den her bog, det er, at han bliver sendt ind i det grønne paradis for at skulle købe ind der. Han har købt økologiske varer i Kvickly i Holte, men dem får han afvist, og konen beder ham om at gå tilbage, fordi de er emballeret, og derfor kan de ikke acceptere dem. Så skal de så købe ind i den her forretning, hvor tingene går sindssygt langsomt. Der lugter ludbehandlet træ og lavendel ind i København. Og der står han så i køen og venter, og så kigger han ud på, at der er et arsenal af livsstilsbøger. Og selvfølgelig er det jo meget, meget bevidst, at du så skriver, at det han pludselig kigger på de her bøger, og kan ikke rigtig finde, og så skriver du, at han får en skarp tanke, fordi han pludselig lægger mærke til, at samtlige bøger er skrevet af mennesker, som ingen uddannelse har inden for det felt, de skriver, men alle sammen har fået en åbenbaring.
Det er direkte inspireret af en oplevelse, jeg havde som anmelder på Weekendavisen, for der fik jeg en stak havebøger. Jeg tror, der var 10 eller sådan noget, og så skulle jeg lave sådan en samlet anmeldelse af alle de der havebøger. Og der var så en af dem, som handlede om ukrudt, som jo ikke er noget særligt sexet planter, altså var skrevet af en ekspert, nemlig en professor i botanik, og resten af havebøgerne var skrevet af amatører. Og da så... Og det har jeg så givet Bjørn i lov til at opleve. Da det, som så slog mig, når jeg så læste mig igennem de her havebøger, det var, at de alle sammen havde en indledning, der bestod i, at personen sagde, hvem skulle dog have troet, at jeg skulle blive haveinteresseret? Fordi det blev sandelig ikke sunget ved min vugge. Og så havde de fået den her åbenbaring, den her religiøse omvendelse, og så var de her bøger så skrevet af amatører for amatører alle sammen. Men der er jo sådan et trekantdrama i bogen mellem Katrine og Bjørn, og så Liv Ladegaard, som guruen hedder. Og man kan måske sige, at undersøgelsen af, hvad der sker mellem Katrine og Bjørn, det er sådan meget sådan en psykologisk undersøgelse, men undersøgelsen af, hvad der rammer deres ægteskab, det er måske mere sådan en politisk eller en sociologisk undersøgelse, hvis man kan sige det sådan. Fordi der er bare... utrolig mange mennesker, som efter jeg har lavet den her bog og fortalt dem, som har fortalt mig, at det her sker jo også i virkeligheden. Det er ikke mere end et par uger siden, jeg sad tilfældigvis og zappede og så fjernsyn. Der var sådan et langt indslag i Godaften Danmark om emballage, og hvor farlig emballage er, apropos det, du fortæller med det grønne paradis. Der var ikke en ende på, hvor giftigt det her emballage var. Og der på titelbladet af bogen, så har jeg gået helt tilbage til 1783 og fundet et rigtig godt citat af Immanuel Kant, hvor han siger, hvis jeg har en bog til at tænke for mig, og en læge til at foreskrive min diæt, og en sjælesørger til at varetage min samvittighed, så behøver jeg ikke at tænke selv, så kan jeg betale mig fra det, så kan jeg spare mig selv for det besværlige arbejde, det er at tænke mig om selv. Og hvis nu er jeg ikke sådan ude i et politisk ærne, men hvis jeg var... så ville det jo være en kritik af, at der er så mange mennesker, der skal bruge en eller anden krykke for at tænke...
Det er satire, jeg vil mene, det er politisk satire, det her. Det vil jeg betegne det som. Ja, det... I øvrigt vellykket politisk satire. Jeg er meget begejstret for bogen.
Det er sådan en slags satire. Altså, min skrift er ikke ligesom Scherfi, men man må godt tænke lidt på Scherfi, når man læser det, fordi han skrev også idealister, for eksempel, og han skrev sådan forskellige ting. Og jeg kan ikke skrive ligesom ham, men hvis jeg kan anbringe læserne i den samme stemning, bliver jeg selvfølgelig glad. Så på den måde har du ret, Jarl.
Men altså, det er jo heller ikke særlig svært at læse den her bog, uden at sige at komme til, at der ligger et meget stærkt kønspolitisk aspekt i den her bog. Eller er det bare mig, der vil? Altså, sådan er det jo i det postfaktuelle samfund. Vi læser det, vi vil. Er det mig, der læser det forkert? Fordi jeg synes jo, det handler jo meget om, at kvinder... altså har en evne til at sætte sig på en dagsorden, fordi mænd trækker sig.
Men det, altså, du har både ret og uret i din læsning af teksten, fordi da jeg gik i gang med at lave bogen, så spurgte jeg en af mine gode bekendte, som er en kvinde, der er psykolog, hvad parterapeuter og psykologer bruger mest tid på. Det mest banale, der sker i deres branche. Og så udrustede jeg hovedpersonerne med sådan en enormt almindelig psykologi, og fordi de har, altså de har begge to en skavank, og Bjørn har jo den skavank, som du siger, han er konfliktsky. Og min psykolog, ven, hun sagde bare til mig, jamen altså, konfliktsky mænd er en kilde til mange problemer i parforhold. Og så har Katrine den lille skavank, at hun tror, at andre føler det, hun føler. Og hvad mener jeg så med det? Altså, der er sikkert mange lytter, der kender til det der med, moren fryser, barnet får mere tøj på. Den måde at tænke på, at moren skal tabe sig, alle skal tabe sig, eller hun gør sætningerne færdige for dem, hun taler med, fordi hun ved godt, hvad de vil sige. Ikke? Altså, og min psykolog, han siger bare, jamen, både for den mandlige og den kvindelige hovedpersons vedkommende, det er de mest almindelige skavanker, man hører om som psykolog. Så de har begge to bare fået den mest almindelige skavank, jeg kunne finde. Så derfor er det jo også en kritik af Bjørn for at være konfliktsky.
Jamen det er det, altså nu har jeg været involveret i sådan en lille smule kønsdebat i forbindelse med nogle tv-programmer og sådan noget.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og det skal vi ikke komme nærmere ind på, men det har jeg dog stedkommet lidt tankevirksomhed. Og altså det, som for eksempel sådan en klog, meget, meget gammel mand, Sten Heler, han sagde, altså efter at have beskæftiget sig med kønnenes indbyrdes trakasserier i et helt liv, at det er, det ender ved det gamle med, at kvinder vil sættes på plads, og det kan den moderne mand ikke, fordi i ligestillingens hellige navn, så må man ikke sætte dem på plads.
Jamen, det siger en af
kvinderne. Det siger du, kvinderne, den dukker jo også op i bogen her. Jeg har jo læst den. Og det, altså, kvinder ved ikke, hvad de vil, derfor vil de gerne sættes på plads.
Bjørn, han søger på et tidspunkt i bogen, kan jeg godt røbe. Han bliver så træt af Katrine, at han søger trøst hos en gammel flamme, og den her gamle flamme siger sig til ham, at det er hans egen fejl, og Bjørn, han bliver sur på hende, fordi han vil jo gerne have medløb af sin elskerinde, men hun giver ham ikke det her medløb. Hun siger, du må da bare sætte hende på plads, fordi hun er jo ikke sådan uden for familien.
Nej, der får han jo et godt kvindeligt råd, ikke?
Så får han et godt kvindeligt råd.
Nu skal vi ikke afsløre, hvad det så ender med, men han gør faktisk et forsøg, men så må vi jo se.
Han prøver, men han er også sådan vankelmodig på en eller anden måde. Og på en måde kan man ligesom sige, altså selvfølgelig kan man sige, bogen har næsten to hovedpersoner, men det er jo Bjørn, der er hovedpersonen, ikke? Fordi han stræber efter, det er, at alting skal være, som det er. Han er egentlig glad for sin kone, og han er glad for sin familie, og hans mål er, at det skal være, som det er. Og så kommer guruen brasende ind og ødelægger det her projekt for ham. Men han kommer til at betale, og det er jo der, det tragiske kommer, han kommer til at betale en meget høj pris for at sige, du får ret, og jeg får fred.
Altså, det overrasker mig lidt, at du siger det på den måde. Nu kan jeg godt se, hvad du mener, fordi når jeg læste bogen her, så tænkte jeg, det her, det var simpelthen en fremragende bog. Nu sælger den forhåbentlig godt, og så videre. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer nogle af de her dameblade, og de udsender alle mulige krimiromaner i sådan nogle paperbacks, og så kan de komme gratis med Femina og alt for damerne. Så tænkte jeg, ja, jeg synes, at Henrik Dahl, han skal sælge rettighederne, hvis prisen er god nok. Og så skulle den ryge med ud til alle de der læser dameblade. Og så er jeg sikker på, at skilsmissetallet, retten, vil falde dramatisk. Fordi så vil kvinderne forstå, hvad det er for noget. Altså, hvor meget det terroriserer parforhold, at kvinder får fikse idéer og pludselig vil lave folk om. Men nu siger du, jamen det her, det er jo sådan set en opfordring til manden om at sige fra i god tid. Det er måske et mandebladende, hvad det nu er for nogle blade, altså, hvor den her bog skulle ryge ud med gratis for sådan en opfordring.
Jeg kan ikke lide skønlitteratur, hvor pointen den er sådan alt for håndfast, og der er et sted i bogen, hvor der er sådan en diskussion af, om man kan lave sådan et blame game, og det der faktisk, altså det som er sådan, som mit talerør i bogen, hvis man kan sige det sådan, siger det, at man kan ikke lave det her blame game. Altså, man kan ikke sige, at det er guruens skyld, eller at det er Katrines skyld, eller at det er Bjørns skyld. Altså, man er nødt til at sige, at de bærer del af ansvaret alle sammen. Ikke? Altså, så der er ikke nogen, der går fri for at have en eller anden form for ansvar. Fordi selvfølgelig burde en kløgtig kvinde, som Katrine jo på mange måder er, hun burde selvfølgelig tænke sig lidt om, ikke? Men en i øvrigt fornuftig og handlekraftig mand som Bjørn burde da også tænke sig lidt om, ikke?
Jamen, du er jo rationalist. Altså, det er jo en bog, som advokerer det sunde fornuftssynspunkt. Altså, lad være med at lægge under for sådan en uvidenskabelig organiseret fis, hvor en eller anden guru tager en vis lægemsdel på dig, og lad være med at lægge under for det. Vær nu fornuftig, du er veluddannet. Come on.
Jamen, det kan du godt sige, altså, og det er måske ment sådan lidt mere alvorligt, fordi en gang imellem, så kommer jeg for eksempel også ud i politiske ungdomsorganisationer, og der, hvis de gider høre på det, så siger jeg til dem, altså, at jeg er gammel nok til, jeg kan huske i 70'erne, hvor der var mange, der ville indrette verden efter en bestemt bog, som på det tidspunkt så var Kapitalen, og det var jo ikke særlig godt. Men det var jo ikke fordi, at det var en bestemt bog, de ville indrette verden efter, det gik galt. Det var fordi, de i det hele taget ville indrette verden efter en bog. Så når man så kommer ud og møder andre mennesker, som vil indrette verden efter en bog, selvom det er Hayek eller Milton Friedman, så er jeg så gammel, at jeg bare bliver træt af at sige, man kan ikke indrette verden efter en bog. Og man kan heller ikke indrette verden efter NT, og man kan ikke indrette verden efter bog nummer A, B, C, D. Altså hele ideen om, at man kan indrette verden efter en bog, er håbløs. Så det er jo selvfølgelig, er jeg så meget rationalist.
Jeg håber, du får den oversat til arabisk. Der skulle der i hvert fald være brug for den.
Ja, bestemt.
Det vil gøre større underværker, hvis den bliver oversat til engelsk. Men altså, jeg vil så lige sige, at du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har besøg af sociologen og kommentatoren Henrik Dahl, der nu er sprunget ud som skønlitterær forfatter med bogen NT, en forstadstragedie, der handler om, når sundhedsfanatisme bliver lige så farlig som alle mulige andre former for fanatisme, og jeg håber, der stadigvæk er kvindelige lyttere derude, og I kan skrive på vores Facebook-side med kommentarer og spørgsmål. Jeg vil gerne læse et andet lille stykke fra bogen, som jeg godt vil have dig til at uddybe lidt. Fordi det her, hvor Bjørn er blevet trængt godt og grundigt i bund, og han søger selvfølgelig trøst hos den gamle elskerinde, og de sidder op på Alberto K. Det er den restaurant, der ligger på toppen af SAS Hotel, lige når man kommer ud fra Hovedbanegården i København. Og der sidder de så for en middag, og så begynder de at snakke om det, der bandt dem, eller der førte dem sammen. Ikke? Og det var, at de udviklede nogle teorier. Og der skriver du så, det teorierne gik ud på, var, at handlinger ikke skyldtes holdninger, men at det forholdt sig lige omvendt. Hvis man levede på en eller anden måde, havde de fleste mennesker en tilbøjelighed til at mene, at de handlinger, måden trak med sig, også var mere rigtige end alle mulige andre. Er det essensen af det her, der står her?
Det er jo sådan, det rent faktisk er. Altså, og derfor bliver man også nødt til, altså det, som det er en opfordring til, er jo selvfølgelig også at grine lidt af sig selv, eller at tage sig selv lidt mindre højtideligt. Fordi her har jeg jo faktisk benyttet mig af, at jeg er sociolog, fordi det, som jeg siger, det er der en del mennesker, som har forsket i det, som siger, altså at uanset hvor man ser sig om i verden, så er det sådan, de fleste mennesker, den måde, de nu tilfældigvis lever på, den pakker de ind i sådan noget fint og fornemt og ophøjet. Altså deres måde at gøre tingene på er sådan lidt finere end den måde, alle mulige andre mennesker gør tingene på. Så hvis man kommer fra en familie, hvor der er tradition for at have hvide lys på juletræet, så synes man, at dem, der har røde lys på juletræet, de er fuldstændig sindssygt utilregnelige. Men hvis man kommer fra en familie, hvor de er vant til at have røde lys på juletræet, så synes man, at dem, der har hvide lys på juletræet, er utilregnelige. Hvis jeg så har et budskab der, så er det, at man skal ikke pukke så meget på lige præcis ens egen fantastiske måde at gøre tingene på, fordi naboen synes også, at hans eller hendes måde
er
fantastisk.
Er det ikke i virkeligheden det, det handler om? Altså det der med, at det er en advarsel mod at købe sig til en måde at gøre det på. Altså jeg ved, at der er mange, der synes, det vil forfærdeligt at blive sammenlignet med Thomas Blachman, men han har da for eksempel sagt, altså han siger, at i selskabslivet, der må man stille det krav til folk. Sig kun de ting, du selv har fundet ud af. Altså fordi, at alt andet er uinteressant, ikke? Fordi hvis alle sammen sidder og taler ud fra hver sin livsstilsbog, så bliver det først rigtig kedeligt, ikke?
Præcis, og det er også derfor, jeg har sat gamle Kant på titelbladet, fordi Kant, han skrev den her faktisk meget læseværdige lille artikel, der hedder Besvarelse af spørgsmålet, hvad er oplysning? Og det, han siger, det er, at oplysning, det er, når man udgår, når mennesket udgår af sin selvforskyldte trældom, som skyldes, at det ikke kan bruge sin forstand uden andres ledelse. Og det, han vil have, det er, at man skal kunne bruge sin forstand uden andres ledelse. Man skal selv kunne bruge sin forstand. Og så siger han, våg og vide på latin, ikke? Altså, man skal ture de her ting. Og hvis der endelig er et budskab, så er det da, at Kant har, selvom det er mange år siden han døde, så har han altså bare ikke tabt sin aktualitet. Fordi det der med at købe sig fra og tænke selv, det er der i vores dag også mange, der gør.
Og lige for til lytterne, Immanuel Kant var en preussisk filosof, som levede i slutningen af 1700-tallet.
Ja, han blev født i 1724, så døde han i 1801, og laver sine store værker. Han blomstrer sådan sent, han laver sine store ting fra 1780'erne og frem næsten til sin død.
Og boede i Königsberg, det nuværende Kaliningrad.
Ja, vi er altid glade for at få nævnt Preussen her. Det er jo et tyskvenligt program. Men Henrik Dahl, altså, når vi nu... altså er henne i det her med det politiske i det her, ikke? Altså nu kan man sige, det her problem, som du tager op og beskriver, ikke? Så kan man sige, hvor stort er det så? For os, der lever i sådan nogle kredse, hvor man har stødt på det, der kan det virke meget, meget stort. Jeg tror ikke, det er særlig stort i Vojens. Jeg tror, det er sådan lige her omkring HT-området, det er værst, ikke?
Jo, altså man kan sige, altså hvis jeg lige må bryde ind, altså hjemstavnsromaner, det er jo en populær genre, og Ida Jessen har skrevet hjemstavnsromaner, og Smærup Sørensen har gjort det osv. Og hvis det her er en hjemstavnsroman, så er det en hjemstavnsroman fra det grønne segment.
Ja,
men det er jo Kongens Lyngby. Du bruger ikke set i Kongens Lyngby, gør du det?
Nej, men jeg har vældig godt kendskab til de lokale forhold.
Altså for eksempel på Frederiksberg ligger der ind, altså der ligger faktisk nogle forretninger, hvor man godt kan købe sådan noget grønt paradisisk mad, og der må jo være et vist kundeunderlag for det, ikke? Men altså, det er jo i høj grad kvinder, der tyr til den slags måder at skabe mening med tilværelse. Hvorfor er det blevet sådan?
Og hvorfor er det sådan fyldt med, altså, Godaften Danmark, Godmorgen Danmark og den slags programmer, der er jo fyldt op med den slags guruer med fikse idéer og damebladene, men sådan har det jo altid været.
De er overalt, ja. Altså, jamen, det overstiger min forstand, hvorfor det er sådan, men altså, kvinder bestemmer stadigvæk i hjemmet. Altså, det er deres bastion.
Hvorfor tyrer kvinderne til den her form for religiøs fanatisme, som du beskriver? Er det fordi, der er et fravær af et åndsliv, eller fravær af et gudsbegreb, eller hvad er det?
Altså...
det havde du jo ikke. Altså, i min barndom, der var altså ikke ret mange kvinder. Så blev de betragtet som indlæggelsesberettigede, hvis de kastede sig ud i sådan noget her.
Jamen, jeg tror, at altså, hvis du ser sådan i de her mere velstillede middelklassefamilier, så er de her familier er jo tit det, som andre har kaldt for projektfamilier. Og mændene kan jo også godt have nogle projekter af den ene eller den anden slags, at de vil sejle i havkajak, eller at de vil løbe maraton, eller...
Iron Man.
Iron Man for den sags skyld, ikke? Altså, så det er noget af... Det er noget af projektfamilien, som man oplever her. Og det her projekt, jamen, det er jo, at hjemmet skal være en fantastisk succes. Der er et sted, hvor Bjørn, han sådan banner over, at alle, han siger, at alle mennesker her i kvarteret, de snakker ligesom en Facebook-opdatering, og han er træt af at høre på det. Og det, der ligger i, at alle snakker som en Facebook-opdatering, jamen det er, at Facebook-opdateringer, det er sådan, det svarer sådan til, at man sådan rydder rigtig godt op, når man skal have gæster, og så har det fine service frem, og så videre. Så han synes, at folk, de sådan overdriver, hvor succesfulde de er, hvor fantastiske de er. Og det er jo noget, som er jo meget udbredt i sådan nogle projektfamilier, at de sådan skal have succes på en eller anden måde. Og
er det sådan småborgerligheden anno 2013?
Ja.
2013?
Det er noget af småborgerligheden, man ser der, eller hvor småborgerligheden, den er blevet af, eller...
Det var dog vidunderligt at få defineret den moderne småborgerlighed. Det er altså... jeg er helt lykkelig. Jeg har redskaber med ud herfra.
Ja, men det er sådan en variant af småborgerligheden, at man jagter den form for succes. Så, altså, og det kan jo både ramme mænd og kvinder, altså, at man har sådan nogle mikrokompetencer. Altså, jeg kunne, hvis jeg nogensinde skulle skrive en to, og så skulle der lægges en wine buff ind, ikke? Fordi sådan nogle wine buffs, de kan altså også være meget anstrengende.
Jeg er for gammel.
Jamen, det er sådan folk, der går helt sindssygt meget op i vin og kan, hvor mange pakker på England har fået, og kan det hele, ikke? Og det er sådan nogle, det kender mange lyttere sikkert, og det er sådan nogle mennesker, man kommer ud til, og så fortæller de der bare en hel masse om vin, uden at du på noget tidspunkt har tilkendegivet, at du synes, det er interessant.
Jeg er faktisk ret ligeglad med min bar, der smager godt.
Ja, præcis.
Jamen, altså, det...
Og det er sådan noget livsindhold, så jeg selv, altså et eller andet sted, selvfølgelig står sådan ligesom en antropolog, så den står lidt udenfor og kigger på det, fordi altså jeg...
Det er sådan en erstatningsreligion, eller hvad? I stedet for at følge med i Premier League, så følger man med i det her, eller hvad?
Ja, læse en god bog, eller et eller andet. Altså, det er sådan noget... Jeg står lidt sådan som en antropolog og synes, det er sådan et lidt mærkeligt livsindhold, fordi jeg kan jo bare se sådan i min omgangskreds, at der er mange, der går fantastisk meget op i det. Det gør jeg altså ikke selv. Altså.
Jeg har ligesom den samme oplevelse, når man er på en restaurant, og man sidder og snakker med en god ven, og så er man kommet ind på sådan en rigtig god restaurant. Og så bliver man afbrudt af en eller anden mand, der skal fortælle noget, hvad vi nu skal have at spise. Jeg har glemt det. Få nu lige af din rammesag og skrid. Vi var lige midt i noget spændende.
Jamen, jeg er også ligeglad. Det er ligesom, at komme ind på en amerikansk restaurant, så skal man lave maden selv. Ikke? Altså sige, hvad jeg har ansat en kok. Kan vedkommende ikke bare lave den her salat? Altså,
man kunne opfordre folk. Ja, nu er vi ude i, når vi giver også det nye forfærdelige. Det er sådan, at når man skal betale, at man så bliver spurgt først, om man vil give drikkepenge, fordi man skal betale digitalt. Det kan jeg ikke fordrage. Det vil vi gerne have væk. Og så
ved anmæsende.
Ja, og så også det, at man ikke skal have det der foredrag, men man kan tjeneren spørge først, vil du have foredrag? Nej tak, så vil jeg bare have maden. Ikke?
Så vil jeg også trykke på den røde knap.
Så vil de få nogle flere drik.
Jamen, jeg har sgu da læst, hvad jeg på kortet, hvad jeg skal have at spise. Så, også selvom det står på fransk.
Nej, nu må vi simpelthen tilbage på sporet, fordi altså, hvis jeg sad ude ved Holte, nu siger jeg tre selvfede, virkelig rejsesfulde mænd, der sidder her og taler sig. Jeg vil gerne vide, hvad er den politiske konsekvens af det her? Fordi hvad stemmer Bjørn, og hvad stemmer Katrin?
Jamen,
det har du gjort dig overvejelser om.
Ja, altså de stemmer sådan på sådan det bløde centrum venstre. Altså jeg forestiller mig, at de måske stemmer på det radikale venstre eller sådan et eller andet. Der står i teksten...
Bjørn
altså,
stemmer radikal, og hun stemmer SF.
Hun stemmer noget i den stil. Altså, de læser Politikken, og en gang har de læst Information, og så er de blevet kommet i besiddelse af fast ejendom, og så er de blevet en lille smule mere fornuftige.
Jamen, så snart holder de slik avis, fordi sådan er det jo... en god udvikling.
Jo, men den er ikke særlig selvbiografisk, men der er det lidt selvbiografisk.
Nej, for du er faktisk lidt ældre end de her mennesker, du beskriver.
Ja, jeg er 10 år ældre end dem, Bjørn underviser faktisk i samfundsfag på et gymnasium, så han er nødt til at læse avis, for at han kan passe sit arbejde.
Ja, og det gør han jo. Altså, han er jo orienteret.
Han prøver så godt, han kan, og jeg forestiller mig, at han er sådan ret god til sit fag, faktisk. Jeg forestiller mig, at så i øvrigt også Katrine er rigtig god til sit fag. Altså, så det er jo ikke sådan nogle, mærkelige, komiske mennesker, det er nogle stærke mennesker, som vi har at gøre med. Faktisk også nogle meget sympatiske mennesker, ikke? Altså, jeg kan godt lide sådan nogle engelske serier, sådan, hvor handlingen egentlig er sjov, men hvor hovedrollerne bliver spillet af karakterskuespillere. Og hvis jeg må sige det på den måde, så er Katrine og Bjørn, de karakterskuespillere, de er komikere.
Nej, men det er jo også derfor, det er en tragedie, ikke?
Præcis.
Og det der sådan forstadsliv her, som man bliver ved med at undre sig over, ligesom, altså, jeg tror endda, at du selv har været ude og blande det, nu er der kommet en ny undersøgelse, der viser, at, og så kan man jo tolke på mange måder, at dem, der er religiøse og har en tro, de er mindre intelligente, end dem, der er ateister. Jeg tror altså ikke en skid på sådan noget, men det, der nu kommer frem igen, hvor jeg tænker, hvordan kan sådan et begavet menneske gå fuldstændig, fordi det er jo fuldstændig simpelthen at komme i pinsemissionen eller en eller anden selvmordsslægt nærmest, at hende her, Katrine, hun fuldstændig overgiver sig til den sigt.
Det, der sker i bogen, det er, at hun, det bliver fortalt, altså, at hun er sådan, ligger sådan lidt under for sin mor. Fordi hendes mor sådan, kan godt være sådan en ret bestemt dame, der sådan betoner, at alting skal være i orden. Og det, der simpelthen sker i bogen, er, at guruen sådan får morens plads i Katrines liv. Så der er en plads i Katrines liv.
Henrik Dahl, som er aktuel med NT, en forstadstragedie. Tak fordi du kom. Bogen, den udkommer...
Den 6. september.
Den 6. september, så man må lige have lidt tålmodighed, og så er den sikkert i alle velassorterede boghandler ude omkring. Jeg vil faktisk anbefale lytterne at læse den her bog. Den er fremragende. Og
det blev så de sidste ord fra litteraturkritikeren Jarl Kors, du er.
Pynter mig med lånefjern.
Ja. Nå. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske, og så har vi ikke mere på programmet. Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.